Atēnas starptautiskajiem aizdevējiem nosūtījušas jaunu dokumentu, kas ir konkrētāks un plašāks, vakar paziņoja Grieķijas finanšu ministrijas amatpersona. Valdības sola tādus pasākumus kā pastiprināta cīņa pret izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu palielināšana luksus precēm. Ar to palīdzību valsts budžeta šogad varētu palielināt par aptuveni 4,5 līdz 6 miljardiem eiro. Tajā pašā laikā ir arī tādi ierosinājumi, kā papildu maksājums nabadzīgiem pensionāriem, pakāpeniska minimālā algas paaugstināšana un valdības ierēģņu skaita saglabāšana esošajā līmenī. Grieķijas finanšu ministrijas amatpersona norādīja, ka sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem galvenās domstarpības ir attiecībā uz darba un pensiju reformām. Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un starptautiskais valūtas fonds jauno sarakstu tomēr saņēma pārāk vēlu, lai to varētu apspriest vakar pēcpusdienā notikušajā Eirozonas finanšu ministru vietnieku telefona konferencē par Grieķiju, atzina kopienas amatpersonas. Avoti institūcijās norādījuši, ka pēdējo dienu sarunās par reformām ir bijis progress, tomēr diskusijas vēl ir nepieciešamas. Kreditori uzstāja uz pensiju reformām un ierēģņu skaita samazināšanu, kā arī iebilst tam, ka jaunā galēji kreisā valdība nolēmusi ierobežot valsts uzņēmumu privatizācijas plānus. Starptautiskie kreditori no Grieķijas vēlas konkrētas apņemšanās īstenot ekonomiskās reformas pirms apstiprināt pēdējās aizdevuma daļas pārskaitīšanu Atēnām 7,2 miljārdu eiro apmērā. Grieķijai jau pēc nedēļas nākam ceturtdien starptautiskajiem valūtas fondam ir jāatmaksā kredīts 460 miljonu eiro apmērā, bet aprīlī kopumā kredītsaistībās jāatmaksā vairāk nekā 3 miljārdu eiro. Un nav skaidrības, vai bez nākamās aizdevuma daļas Grieķija spēs nokārtot šīs saistības. Starptautiskie kreditori konkrētus termiņus nav noteikuši. Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks pirms pāris dienām paziņoja, ka viņa prāta vienošanās ir iespējama līdz aprīļa beigām, bet norādīja, ka sarunas ir sarežģītas. Šo sarunu laikā Grieķijas premjers Aleksis Cipras plāno nākamā trešdien ierasties vizītē Maskavā. Eiropas komisijas preses pārstāve Mina Andrejeva vakar gan noraidīja bažas par šķelšanos kopienā, citējot ekonomikas komisāra Pjēra Moskovisī teikto.
He has said that why should Mr. Tsipras not have good relations?
Viņš teica, kāpēc gan Cipra kungam, lai nebūtu attiecības ar Putinu, un ka viņam par to nav komentāru, bet ir skaidrs, ka Krievija nav alternatīva Grieķijai. Grieķijas vieta ir Eirozonā, un mums nav jāuztraucas. Mēs arī esam redzējuši, ka Cipra kungs ir sniedzis pamatīgu uzmanību attiecībā uz viņa kontaktiem ar Eiropu, Eiropas līderiem, Eiropas komisiju. Jūs varat rēķināt, cik daudz reižu viņš ir zvanījis vai braucis uz šejieni.
Number of times he has called or traveled here.
Jānorāda, ka Cipra vizīte Maskavā paredzēta dienu pirms aizdevuma atmaksas termiņa starptautiskajam valūtas fondam. Grieķijas līderi iepriekš gan vairāk kārt uzsvēruši, ka nelūgs Krievijai finanšu palīdzību. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.